MVC eksperti ar valodu pedagogiem spriež par dziļās mācīšanās iespējām valodu apguvē. Savu funkciju ietvaros jau vairākus gadus viss valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar MVC Grācā. Šīs sadarbības ietvaros šā gada 6. un 7. martā Rīgā viesojās MVC eksperti Gutenbergas universitātes profesors Olivers Meigers Oliver Meijer no Vācijas un Pentas koledžas pasniedzējs Kevins Šaks Kevins Cihulc no Nīderlandes. Viņi vadīja kursu nodarbības viss projekta kompetenču pieeja mācību saturā ekspertiem un valodu speciālistiem daudz valodu pieejas iekļaušana mācību procesā A pluriliteracijas aprocihto teatshing for learning, uzsverot dziļās mācīšanās deep learning nozīmi, kas iespējama, nepārblīvējot mācību saturu un nesadrumstalojot to, rosinot skolēnu ieinteresētību apgūstamajās tēmās, tika uzsvērts. Kad dziļā mācīšanās vienlaicīgi ir arī lēna mācīšanās slow learning, jo skolēnam nepieciešams laiks katras tēmas pamatīgai apguvei un pilnīgai izpratnei, ko raksturo gan spēja apgūto mācību materiālu jeb pilni izskaidrot citiem, gan atsevišķus novērojumus, parādības un faktus apkopot un konceptualizēt. Izprotot cēloņu sakarības un uztverot tos kā vienotu veselumu 7. martā Olivers Meigers un Kevins Šaks piedalījās arī diskusijā par dzimtās valodas apguves jautājumiem Eiropas mājā, kuras laikā viņa iepazīstināja ar savu praktisko pieredzi dažādu valodas apguves jautājumu risināšanā un to, ka arī citās valstīs valodu speciālistu uzmanības lokā ir līdzīgi jautājumi fotoglerija.